Вие слушате Радио К2, аз съм Деница Гацинска. Следващият ми събеседник е Михаил Балабанов, социолог. Добър вечер, господин Балабанов.
Добър вечер.
Половин година преди изборите разликата между ГЕРБ и БСП се стопи на 3%. Разликата в личните рейтинги на Бойко Борисов и Сергей Станишев спада до 5% според ноемврийските данни на Gallup International. Явно, че БСП има реален шанс да спечели парламентарните избори, но би ли могла да излъчи самостоятелен кабинет и съответно да управлява самостоятелно според вас?
Да, това показаха данните от последните проучвания. Всъщност, първо едно проучване на агенция Медиана даде доста близки данни между БСП и ГЕРБ. След това се появи проучването на Галъп. Включително и това на Националния център за изследване на общественото мнение, въпреки че дава малко по-високи стойности за ГЕРБ, нормално за една държавна агенция, се доближава до данните на Галъп от последните дни. Очевидно е, че има тенденция към сближаване на резултатите между двете най-големи политически сили. Движението на ГЕРБ като тенденция е надолу и то доста рязко, както се вижда през последните месеци. БСП е в... дава известни признаци на съживяване, които не са чак толкова значими още социологически, но все пак има едни 2-3 до 4% разлика, която е в покачването на нейните проценти. Тоест, остава да видим дали едни следващи проучвания, защото все пак това е моментна снимка, ще потвърдят тази тенденция и дали тя ще продължи да се развива по същия начин. Интересно е да се види дали ГЕРБ и премиера Борисов имат някакви така ходове изненадващи, с които да обърнат или да спрат тази тенденция, както и дали БСП ще излезе от така малко традиционните си начини, похвати на действие и ще успее да предприеме някакви ходове, с които да направи тази тенденция необратима.
В началото на мандата господин Борисов беше от мъстителя, сега защо смени тази роля с Борисов строителя и той ще изпълни ли обещанията, които дава, включително за строителство на магистрали, спортни зали, при положение, че днес се провалиха преговорите в Брюксел, свързани с бюджета на Съюза за следващия програмен период?
Има тежки проблеми ГЕРБ и премиера Борисов през последните месеци. Те изглеждат все по-изнервени, поради което правят и грешни ходове. Действително, една от силните им в началото страни сред хората бяха обещанията за наказания срещу корупцията, за честност и прозрачност в управлението. Те обаче с нищо не се препотвърдиха в практиката, освен с едни шумни акции, които не завършиха по никакъв начин нито с осъдителни присъди, нито с нещо друго значимо. Има и други теми, по които имаше такива заявки и обещания. И това, разбира се, е в основата на тази ерозия на процентите на ГЕРБ, които се наблюдават и лично на премиера и лидера на партията Бойко Борисов, който също губи така значителна подкрепа от своя рейтинг.
Каква е ролята на вицепремиерът Цветан Цветанов? До каква степен той е нужен на Бойко Борисов или пък е горещ картоф, който премиерът не може да махне?
Ролята на вицепремиера Цветанов е доста определяща в ГЕРБ. Очевидно е, че той има силно лоби за себе си в управляващата партия. Очевидно е, че той беше главното действащо лице в първите години на мандата. След това леко се поудръпна, след като акциите му не даваха особен резултат. Но така или иначе, включително и последните развития около Конституционния съд и лансирането на кандидатурата на госпожа Марковска, която също се случи основно през неговия кръг, показва, че неговите сфери на влияние са твърде голями в управляващата партия. И премиера Борисов, разбира се, много добре знае това и е изправен пред, така да се каже, един избор, който никак не е лесен. Или да захрани единството на партията и всичките и кланове, или да търси радикални решения, за да не бъде завлечена на дъното цялата партия ГЕРБ.
Господин Балабанов, как ще коментирате номинацията на бившия президент Петър Стоянов за конституционен съдия и СДС ще спаси ли ГЕРБ в кризата с Конституционния съд?
Това е продължение на сагата, която върви от известно време, която поставя институциите и държавността в криза в последните седмици. Най-скандалното и абсурдното за мен беше начина, по който се случи тази номинация. Тя се случи и тя беше обявена от премиера Борисов, който така в типичния си стил излезе по телевизията и обясни как той е разпоредил на лидера на СДС да представи кандидатура там, която си изберат, и ние ще ги подкрепим, при което ще вземем съответното решение. Мисля, че това поставя фигура като Петър Стоянов, който е президент, в едно изключително унизително положение, защото то показва ясно, че има сделка, въпреки всички опити тя да бъде отричана през последните дни. Въпросът, който не е ясен, е каква е точно целта на сделката, дали просто да ГЕРБ да се здобие с нови партньори, които да ползва и за следващите парламентарни избори, дали цялостното вече и окончателно разбиване и овладяване на дясното пространство, процес, който тече от доста време насам, защото виждате какъв е ефект. Парламентаристите на СДС нито са били известени за такава кандидатура, нито имат намерение да я подкрепят, особено когато са напълно наясно за делката, която се е случила. Един човек като новия лидер на СДС, който последното изследване на Национ показва, че 80% от населението в България не познава, излезе по телевизията, обяви кандидатурата, като дори така вече я обяви като председател на бъдещия Конституционен съд. И най-жалкото е, че хората, които наблюдават цялата тая сага вече доста време, остават с абсолютното убеждение, че тук се касае за сделка, за безпринципни колаборации и че по никакъв начин не се търсят някакви имена, авторитети на магистрати, които наистина биха стояли с място и с тежест в този орган, а всичко зависи от политически сделки и решения.
Впрочем, в понеделник СДС има национален съвет, в който ще се коментира кандидатурата на президента Стоянов и прогнозирам, може би, ръководството на СДС може да изключи народните представители за това, че те не са изпълнили решението на ръководството да внесат кандидатурата на Петър Стоянов. Според вас, ако това се случи, как ще се отрази то на Съюза на демократичните сили?
Съюза на демократичните сили не отскоро е в едно доста тежко състояние. Известни са конфликтите между неговото ръководство и депутатите, които го представляват в парламента, и по повод участието им в предстоящите парламентарни избори, където групата депутати определено мисли за сътрудничество с Иван Костов и неговите представители, докато така новото ръководство на СДС откровено е готово да сътрудничи с ГЕРБ на каквато и да било цена. Това би могло да доведе до много тежки последици за СДС, което и без това е доста под чертата за влизане в следващото народно събрание и би отворило едно доста широко, празно, дясно пространство, което може да бъде припознато и превзето от други субекти.
Кои са опозиционните партии в България? Тези партии, които имат ясна аргументация против ГЕРБ и предлагат алтернативни политики.
Ами, вижте, ние наскоро тествахме тази тема в едно от нашите изследвания и това, което се наблюдава, че като основна и алтернатива на ГЕРБ се възприема БСП от една доста голяма част от гражданите. И има и едни над 30%, които смятат, че няма такава алтернатива и няма такава партия. Тоест, доста хора, които се чувстват непредставени в момента в политическия, в политическия спектър. И също така, разбира се, има и други политически сили, които се припознават като опозиция на ГЕРБ, като България на гражданите, Движението за права и свободи до някъде. Но наистина не са много. Самия факт, че над 30% смятат, че няма опозиция на ГЕРБ, е доста тревожен по своята същност резултат.
На третата година от управлението на ГЕРБ оценките за днешното българско управление са изцяло черно-бели. Опозицията безкомпромисно критикува, управляващите безкомпромисно се хвалят. Премиерът обаче, както винаги, надмина всички, като обяви, че никога не сте имали и няма да имате по-демократичен премиер от мен. Откъде министър-председателят черпи своето самочувствие?
Специално на темата демократичност, действително и на мен ми е трудно да намеря аргументи, с които да подкрепя неговите твърдения. Може би до някъде той има предвид това, че има така една изострена чувствителност от тяхна страна и умение да лавират и да отстъпват в определени ситуации, когато видят, че нещата не върват в тяхна полза. Това се случва нееднократно и да променят позиции, законопроекти в последния момент, защото някоя влиятелна обществена група е реагирала и така нататък. В същото време обаче и последните събития от миналата седмица, за които говорихме, ясно показват, че премиерът Борисов се намесва в всяка една ситуация на своите решения. Това ли беше и от номинацията, която се случи, и начина, по който се случи това, което коментирахме за предната седмица. Той се появи по телевизията да обяснява как лично е намалил и цените на газа и всичко останало, и кои магистрали и така нататък. Неговата намеса в навсякъде, в работата, дали на парламента, дали на Конституционния съд, дали на президента, къде ли не, е много ясна и очевидна и видима. Така че много трудно е да ви кажа, че така действа една истинска демокрация. Една истинска демокрация има ясно разделение на властите, има пълна яснота кои решения взима и къде властите се балансират едни и други. Точно това в България със сигурност не се случва.
Много ви благодаря за вашето участие, господин Балабанов. Пожелавам ви хубава и спокойна вечер.
Благодаря и аз, подобно на вас и на всички слушатели на К2.
Благодаря. Разговарях с Михаил Балабанов, социолог.